Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš esu vedėja Olga Polivikova. Atėjo kalėdos, pirmą dieną, tikriausiai sėdite dar prie stalo ir leidžiate laiką su savo šeimom. Nuostabus laikas pabūti, pasvajoti ir užmegsti su kitais metais tą pirmąjį ryšį ir apie tai, apie tą ryšį su mintim ir su darbais. Aš pakviečiau pasikalbėti Aliona Sosunova-Pirko, inžinierijos direktorė Vinted ir organizacijos TechKinship įkūrėja. Labą dieną, Aliona.
Labą dieną ir pirmiausia visus su nuostabia gražia šių metų švente.
Spėjote pasiruošti?
Kažkaip ramus šiais metais buvo laukimas, aš nepajutau to bėgimo šiais metais, kuo laikau savo vieną didžiausių pasiekimą. Tai
čia buvo toks sąmoningas sprendimas, ar netyčia gavosi?
Turbūt turiu dovaną dabar gyventi tokį lėtesnį gyvenimo etapą, auginant antrą vaiką. Ir turbūt, kai jau yra antras ir supranti, kaip greitai jau užauga, tai labai norisi tuo mėgautis ir daryti tą lėčiau.
O ko jūs pati laukite iš kitų metų?
Galvoju, aš kiekvienais metais turiu taisyklę turėti metų rezoliuciją. Nes aš labai tikiu tą minčių ir programos galia, kad jeigu savo duodi užduoti ir tokį kaip palinkėjimą, tai dažniausiai jis reikime. Tai aš kitiem metam linkiu savo ramios, laimingos ir visų pirma sveikos gyvensenos. Tai labai norisi tą dvasinį, emocinį ir fizinį kūną, kad jie būtų geriausiam formoje, kokia kada nors yra buvę.
O kaip jūs prieinate prie tos metų rezoliucijos? Jūs galvojate, ir jūs sėdite ir rašotės ir bandote išsiaiškinti, kas jums yra svarbu. Visai nekalbėjome apie tai prieš laidą, kad užduosiu tokius klausimus, bet iš tikrųjų visada man labai smalsu, kaip kiti žmonės ruošiasi, kaip jie prieina prie savo rezultatų, kaip jie tvarko savo visas mintis. Nu, todėl negaliu neužduoti ir jums šio klausimą.
Aš esu išmokus vieno dalyko, kad aš labai stengiuosi gerai apgalvoti, ko norėčiau savo palinkėti, nes kartais tas palinkėjimas, na, jis gali, pavyzdžiui, mes galim norėti numesti 10 kg, bet tu gali sunkiai susirgti ir numesti 10 kg. Ar tave tai džiugins? Turbūt, kad nelabai. Todėl dažniausiai aš galvoju metų rezoliuciją eidama viena pasivaikščiot, ir kai aš arba viena arba su vežimu dabar, bet iš tiesų pagalvoju, kokia yra ta mano pirminis tas noras ir apie ką norėčiau savo palinkėti, bet tada aš galvoju, ką man tas noras reiškia visų pirma. Tai jeigu aš noriu, tarkim, sulieknėti, tai apie ką yra mano tas noras sulieknėti? Ar aš noriu sulieknėti, ar aš noriu jaustis lengvesnė, ar aš noriu sveikesnio kūno, ar aš noriu būti, nežinau, linksmesnė ir lankstesnė lakstyti su savo vaikais, tai kas lypia už to noro? Jeigu aš noriu ten karjeros aukštesnės pozicijos, tai apie ką man yra ta karjeros pozicija? Ar tai yra apie, nežinau, daugiau statuso, ar tai yra apie galimybę daryti daugiau įtakos, ir tada tu kartais supranti, kad jeigu tu, pavyzdžiui, tiesiog nori daryti daugiau įtakos, tam net nebūtina ta aukštesnė karjeros pozicija, tu gali ją daryti ten, kur tu esi.
Jūs iškart palietėt labai įdomią ir svarbią temą, ką reiškia mūsų norai, ar ne? Ir dabar tas laikotarpis, kai noriu to, noriu ano, svajoju apie, bet pasiklysti tame iš tikrųjų yra labai svarbu nepasiklysti ir labai lengva pasiklysti, nes ką reiškia noras, kaip išspręsti, kaip suprasti, kas yra to noro širdis, apie ką tas noras sukasi. Ir jis iš tikrųjų, va, tas jau giluminis numeris vienas, ar jis visgi pasiekmė kažko, ko aš iš tikrųjų trokštu?
Na, aš asmeniškai esu tikinti Dievu, kiti gal tiki visą tą savimi, nežinau, energiją, bet aš turiu tą tokį tikėjimą ir visą laiką, kai aš galvoju norą, kad tai susiklostytų man geriausiu būdu, kuris yra palankus Dievui, nežinau, visatai, kuo norim, mes galim sakyti, bet iš principo, kad viskas klostytų tuo pačiu geriausiu būdu ir kad tas noras, būtent jį galvodama, aš galvoju, ką jis iš tikrųjų reikš. Nes labai dažnai mes galim, kaip jūs sakėt, turėti kažkokį tokį labai materialų norą, naujų namų. Bet gali namai sudegti ir teks nusipirkti naujus namus.
Taip, labai, labai man artima.
Taip, va dėl to kažkaip reikėtų, aš visą laiką sakau, kad svajoti reikia atsakingai. Kitas dalykas, kad, na, aš visą laiką, kai jau galvoju tą norą, tai siunčiu tą žinę, kad aš norėčiau, kad tai susiklostytų man ir kitiem palankiausių ir lengviausių įmanomu būdu.
Jūs kaip tik palietėte tas, kas įvyko ir mum, aš rašiau savo tikslus ir norus ir svajonės, kurios man atrodė visiškai neįmanoma įgyvendinti apie naujus namus ir įvyko būtent taip sudegė seni, bet atsirado naujai ir kažkada jau po kelių metų, jau mes gyvenome naujuose namuose, aš sėdėjau, žiūrėjau į ugnį degantį ramiai ir galvoju, kaip įdomu, tą akimirką, kai aš taip išgyvenau tą praradimą, joje jau buvo instaliuota va čia laimės akimirka ir man buvo visiškai neįtikėti, jeigu tu pasiduodi ir atsiduodi kažkokią jėgą į didesnį už tave, tai viskas bus sutvarkyta taip, kaip tu iš tikrųjų sugebėsi priimti ir situacija pasisuks į tavo pusę.
Kita vertus, kai man kas nors nutinka sudėtingo, aš irgi dažniausiai net kažkoks smulkus kartais nutikimas, aš visada pagalvoju, ar tai yra kažkoks ženklas, kad galbūt man reikia pakeisti kryptį švelnus. Nes kartais mes žmonės būnam taip išsispyrę, kad mes norim ten iš taško A patekti į taško B, norim kažko, kad užėmės galvą į sieną ir net atmetam tą galimybę padaryti kažką, gal mes galim tą padaryti daug lengviau, bet visiškai kitaip, negu mes įsivaizdavom. Ir kai išmoksti vat, priimti kartais tuos patarimus, nes vat, anksčiau ypač jaunesnis, nu, klausyti tėvų. Ar tikrai? Klausy draugų. Ta prasme, taigi tu pats esi pats protingiausias, pats fainiausias ir pats visoks
koks. Jo, būdavo ir tokie etapai.
Ir ko turbūt su metais išmokau aš, tai girdėti, ką man sako aplinkiniai ir priimti, kad galbūt nebūtinai aš esu ta, kuri žino geriausiai ir bent jau apsvarstyti rimtai tai, kas man yra siūloma, nes labai dažnai tai būna tas kelias, kuris būna visai ne tas, apie kurį tu galvojai, savo norams, svajoniam pasiekti, bet jis veda iš tikrųjų kitaip, negu tu įsivaizdavai, bet tai geresnė rezultata.
Aš visą nesinėje atradau prie visų praktikų, dar papildomą klausimą ir aš dažnai miniu laidose apie tą rašymą, kurį nuolatos naudoju, užduoti klausimą, kaip aš galiu pasiekti lengviausių kelių. Nes tas žaidimas mūsų smegenų, ar ne, pasiekti, tai reiškia, kad labai daug kliučių, kad tai yra labai sudėtinga, bet užduoti savo klausimą, kaip kuo įmanoma paprašiau, aš galėčiau tai įveikti, pasiekti, padaryti, užbaigti.
Kitas man dalykas, kad aš pastebėjau, kad mes Lietuvoje, mūsų yra tokia kultūra, mes labai nemokam priimti dovanų arba to, kas lengvai sekasi. Jeigu lengvai kažkas ateina, tai tarsi yra mažiau vertinga. Ir tada mums atrodo, kad, nu, o kam lengvai, jeigu galima sudėtingai. Ir tada mes norime labai, nežinau, tiek atmesti dovanas, kurias labai dažnai mums žmonės bando padėti. Ir mes sakom, oi, ne, nepatogu, vat galima aš tave pavešiu, ne, aš pats nueisiu. Kam pats nueisi, lyja už lango, audra, bet ne, nepatogu.
Jūs nemažai dirbate su vadovais, ar ne jūs konsultuojate? O ką matote iš profesionalios pusės, kiek vadovai mėgsta, moko, kiek jiems, ką būtėse, patinka apsunginti gyvenimą savo ir kitiems? Bet tas momentas, kuo įmanoma lengviau ir paprasčiau, kaip veikia vadovų kultūroje?
Yra labai lygiai taip pat turbūt, kad visų pirma, turbūt reikia apsibrėžti, kaip aš žiūriu į vadovus. Mhm. Tai vadovai man yra tokia pat specialybė, tai nėra karūna, kurią tau uždeda. Nors kartais taip būna žmonių, kurie taip suvokia. Bet vadovas,
man atrodo, kad čia yra antiek ne karūnos pozicija, nes visa atsakomybė. Iš esmės, jeigu tik tai tu ten nesudėlioji kitaip savo organizacijoje, tavo rankose.
Bet reikia suprasti, kad tai yra specialybė. Tai yra tokia pat ekspertizės reikalaujantis rytis tam tikrų mokslo, tam tikrų kompetencijų, kaip bet kokia kita. Ir kartai žmonės sako, vien dėl to, kad jis vadovas, jis yra protingesnis. Ir deja ne, nes ar skrydžių centro, nežinau, valdytojas yra kompetentingesnis už pilotą. Ne, fokusai skirtingi. Tai lygiai taip pat ir vadovas, jis labai dažnai nebūna nei kiek geresnis ekspertas, jeigu jis į save neinvestuoja į buvimą kaip vadovą. O ką reiškia investuoti į save kaip buvimą į vadovą, tai yra visų pirma investuoti į savo emocinę savistabą ir suvokimą, kur yra mano, kur ne mano. Nes, vat būtent kaip jūs ir sakot, jeigu žmogus nedirba pirmiausiai su savim ir labai gerai neišmano pats savęs, yra labai sunku atskirti, kokias emocijos yra mano, kurias aš jau ten nugulu, ar įsitikinimai yra mano. O kur komandos? Ir tada labai dažnai būna, kad aš čia pats, aš viską turiu pats, o tai jeigu aš čia atiduosiu, vieni būna pats, nes taigi čia mano darbas, kaip aš čia komandai prašysiu deleguoti, jie sakys, tai už ką man moka pinigus, tai kaip aš čia atrodysiu, kiti sako, aš pats, nes aš geriausiai, nes man tik taip tokiu būdu aš galiu sukontroliuoti, treti sako pats tam, kad, nežinau, kažkas pamatytų ir susirinkti kažkius kreditus. Tai visos tos programos, jos vadovui lygiai taip pat egzistuoja kaip kitiems žmonėms, tik turbūt yra skirtumas tarp gero ir blogo vadovo tas, kad geras vadovas su savim dirba.
O kuri programa, jeigu mes tai pavadinkime, ne, yra tas auksinis viduriukas? Koks nusistatymas vadovui leidžia augti? Deleguoti lengviau, vat kai suprantame, kad neveikia aš pati sutvarkysiu, nes tai bus geriau. Įdomiausia, kad netgi girdint dabar iš šono, galima net pažinti savo scenarijos, ar ne, ir galima suprasti, kad čia apie kitus, bet ne apie mane. Tos istorijos nesuprasti, kad jinai apie tave.
Apskritai apie save labai sunku suprasti, jeigu neklausai ir negirdi kitų iš šalies.
Tai bet koks įsitikinimas yra veiksmingas vadovų realybėje?
Aš tikiu, kad tai yra junginys. Tai visas pirmas įsitikinimas, turbūt, kurį privalo turėti kiekvienas vadovas, kad aš nebūtinai žinau geriau. Arba mano žinomas kelias nėra būtinai geriausias. Tai yra smalsumas savo kolektyvo nuomonė.
Gerai, o bijau, kad vadovai galvotų iš kart, jeigu aš nežinau geriau, tai iš kur aš gausiu pasitikėjimą iš komandos? Tai iš kur gimsta pasitikėjimas vadovų?
Būtent iš pasitikėjimo komandą. Nes
gražu santykis.
Na, tai yra visą laiką. Jeigu, įsivaizduokit, kad vat, jeigu jūs manim dabar nepasitikit, taigi aš jaučiu, kad jūs manim nepasitikit.
O, be abejo.
Tai aš jumis nepasitikiu. Tai tada ką mes gaunam? Kad mes nepasitikim. Tada gaunasi tas toks santykis. Aš protingas, tu durnas. Ir automatiškai tada, na, jau visa kita, tai jau gaunasi labai tas griežtas hierarchinis santykis su tada noru, kad jeigu mano darbuotojai yra tie, kurie nežino geriau už mane, vadinasi, aš turiu viską kontroliuoti, aš negaliu jais pasitikėti.
Nepasitikėti galima dėl skirtingų dalykų, ar ne? Vadovas gali suprasti, kad komanda tikrai supranta, bet yra kitų bet ir taip toliau. Koks yra žingsnis iš šitos susiklošusios situacijos? Iš nepasitikėjimo. Komanda nepasitikė vadovų, vadovas nepasitikė komandą ir ką mes darom?
Kalbamės. Kalbamės ir padedam tai ant stalo. Ir sakom, kad žiūrėkit, aš negaliu jumis pasitikėti, nes čia mums trūksta galbūt patirties. Čia yra nauja technologija. Čia yra jaunas kolektyvas, kuris tiesiog yra dar jauni specialistai. Arba čia yra situacija, kai mes negalim nei dienos. Jau yra toks raudonas statusas, kad jau nei dienos. Tai visų pirma tai vardinti ir tada susitarsi, kaip mes tikrinsim, kaip mes padėsim. Kitas dalykas, turbūt antras įsitikinimas, kurį vadovas turi turėti. Kad kaip bebūtų, aš esu atsakingas ir jeigu komanda nežino, net jeigu aš nežinau, aš turiu priimti sprendimą. Nes labai dažnai vadovas pats irgi nežino, bet tada jau, kai nežino, tai jis reikalauja komandas priimti sprendimus ir prisimti tarsi tą atsakomybę ir tas tada irgi sukelia labai daug frustracijos. Bet kartais sprendimo nepriėmimas, čia turbūt auksinė taisyklė ir tikrai ne mano sugalvojate, bet sprendimo nepriėmimas jis kainuoja ilgiau ir brangiau negu blogas sprendimo priėmimas. Tai nebijoti ir turėti tą sutarimą, kad be abejo, yra situacijų, kai, kaip sakau, dvi rūšių sprendimai, vieni jau nebepamainomi, kad tu negali gražinti ir pakeisti, bet jeigu didžioji dalis mūsų sprendimų yra tokių, kur tu gali pasakyti, gerai, tai neveikia, darom kitaip. Tai daryti greičiau, bet vadovas turi prisiminti visą laiką ir kolektyvas turi jausti, kad atsakomybę neša visgi vadovas ir kad jis yra čia mum padėti, bet jis mumis pasitikė.
Aš labai sutinku su tuo, ką jūs sakote, man labai rezonuoja. Bet pati visai neseniai galvoju apie panašius dalykus ir galvoju, kad dar vienas komponentas, kuriam aš visus metus skiriu laiką ir kiekvieną savaitę kalbu su savo svečiais studijoje, yra laikas. Kai reikia kalbėti vadovui su komanda ir komandai su vadovu, reikia susitarti, kad abiem pusėm reikia laiko, kad vieno pokalbio tikriausiai neužteks, ar ne? Ir savaitės neužteks, ir tai yra norma. Tam laikui atiduoti kažkokią duoklį ir pasakyti, taip, mes dabar kalbamės kažkokie ten laikotarpį, mėnesį mes kalbamės ir ieškome. Nežinau, aš dar neturiu atsakymą, bet aš suprantu, kad skubėjimas tokiuose situacijose tikrai nepadeda.
Kita vertus, galbūt mes labai Lietuvoj pratę ir dramatizuoti tą laiką ir sakyt, kad čia, nežinau, komanda turi labai daug laiko kartu praleisti ir tik tada gimsta tikrasis pasitikėjimas. Ir kitas dalykas, susitikimus laikyti, kaip tokiu sako, kada man dirbti, aš visą dieną susitikimuose. Tai jeigu tu esi vadovas, susitikimai yra tavo darbas, nes jų metu tu kalbiesi. Ir tai galbūt yra netgi ta dienos momentas, kuris tau duoda daugiausiai vertės. Bet kitas dalykas, kad, na, irgi komandai sakyti, kad mes čia susirinkom galbūt su pasitikėjimo kreditu. Sutarkim, kad mes siekiam tikslų ir motyvuoti aplink tikslus ir sakyti, kad sutarkim, kad mes visi vieni kitais pasitikim ir jeigu kažkas įvyksta, kas greuna pasitikėjimą, mes kalbam. Tai galima pradėti ir nuo to galo, o ne nuo to, kad nes labai dažnai kas net pasako, nu žiūrėkit, mes čia visi vieni kitais nepasitikim, mums reikės laiko, kad mes tą pasitikėjimą atrastumėm. Tai kaip mes suformuojam tą aplinką ir tą sceną ir kokias dekoracijas pastatom, nu ten mes ir startuojam.
Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų, ir ne tik vadovai, ir vidurinės grandies vadovai, ir darbuotojai, ir komanda labai dažnai susitikimus laiko kaip laiko švaistimą, ar ne? Ir tam, kad kiekvienas susitikimas turėtų kažkokį rezultatą, man atrodo, irgi vadovas arba ne vadovas turi užduoti savo klausimą arba surašyti, vėl aš grįžtu prie savo surašyti, paversti tą susitikimą kažkokių žingsnių, kažkokių apibūdinimų. Nežinau, kažko, kad galima būtų vakare tuos savo užrašus taip akim prabėgti ir suprasti, o pažiūrėk, čia tas buvo padaryta, čia ta, čia vat, man reikia šitą nepamiršti, materializuoti savo pokalbius, nes jie iš tikrųjų diena iš dienos gali sukelti tokį jausmą, kad aš nieko nedarau, tik tai kalbuosi.
Aš manau, kad galima ir dar papildyti tai tuo, kad susitikimo pradžioje sutarti, kas yra geras susitikimas. Kartais reikia susitikimo tiesiog pasijuokti ir papasakot, kaip kas, nežinau, linksmai praleido atostogas arba kažkur suklydo. Ir tai gali būti labai gera valanda ar laiko praleidimas, kuri kainuos daug geriau negu kažkokia super efektyvus susitikimas. Kita vertus, susitikimo pradžioje mes turim paklausti, ką aš noriu iš jo išsinešti. Ir jeigu nežinai, kur eini, tai žinai, kur nueini, ten ar nueini.
O čia reikia iš tikrųjų įvardinti, na, mes dabar tiesiog 10 minučių pasidėsime ir pasidalinsime, kas kaip gyvena. Taip yra įmanoma?
Yra įmanoma. Pasakyti, kad žinot, mes čia susirinkom dabar tiesiog pasidalinti, kas kuo gyvena. Ir jeigu kažkas yra tikrai labai užsiemęs ir negali būti čia ir dabar, jūs išeikit. Nes reikia ir tokių susitikimų kartais. Nes jeigu žmogus labai neturi laiko, įsivaizduokit, pas jį viskas dega ir jis turi kažkokių galbūt problemų, gal net nedarbe, bet jam reikia ten dėl vaiko paskambinti ar padaryti skambutį. Ir jis ateis ir mes kalbėsim apie antis ar kalakutus, kurias kepiam ar sudeginom. Tai gali labai erzinti.
Mes labai įdomiai čia užkabinome temą, kad vadovas turi susitvarkyti su savo galva, su savo įsitikinimais, su savo pažiūrom, ar ne, ir tada jis tampa efektyvesnis savo darbe, ar
tada
ne?
Tada jis tampa tuo, kurio žmonės pasitik ir nori sekti, nes efektyvumas nėra viskas.
O kas apskritai yra efektyvumas jūsų akimis?
Mano akim efektyvumas tai yra gebėjimas pasiekti to rezultato, kurio tu nori, per laiką, kuris tenkina, sakykime, nes tai yra labai subjektyvo, ne? Bet per maksimaliai turbūt trumpą laiką. Ir kartais tą gali padaryti daug efektyviau per santykį, negu per Excelio lentelę.
Nu, tuo irgi aš labai tikiu. Šioje gražioje vietoje mes padarykime trumpą pertraukėlį ir netrukus grįšime į studiją pratesti pokalbį apie vadovus, komandas, pasitikėjimą ir įsitikinimas. Mili žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polivikova, o studijoje šiandien pas mane svečiuojasi Aliona Sosunova-Pirko, inžinierijos direktorių Vinted ir organizacijos Tech Kinship įkūrėja. Su Aliona pasikalbėjome apie tai, ką reiškia pozityvus, efektyvus mąstymas vadovo ir kaip tas mąstymas gali pakeisti komandos nuotaiką ir efektyvumą. Bet kadangi vis tiek šventės ir mes, man asmeniškai norėtųsi pasikalbėti apie tokius neapčiuopiamus dalykus kaip svajonės, ką jūs matote, Aliona, vadovams yra lengva svajot, ar visgi vadovai yra tie žmonės, kurie be apskaičiavimo niekur ten jau nešoks į priekį ir neįmanomo nenorės?
Aš sakyčiau, kad vadovas vadovai nelygų ir vadovai tokie pat žmonės kaip visi kiti ir turbūt ta imtis, kam lengva, kam sunku, būtų labai panašiai, bet kokią kitą imti. Turbūt kas kartais kiša koją vadovams svajoti, tai yra tas realizmo jausmas, ką reikės padaryti, kad tai gyvenim. Tad tu suskaičiu ir galvoju, o ne, labai sudėtinga,
gal aš
arba
geriau apie tai nesvajosiu.
Bet apskritai mes neseniai turėjom vat, ir TechKinship diskusiją apie neįmanomą ir kad žodis neįmanoma, šiaip lietuvių kalboje jis yra kilęs iš nežinojimo, neišmanimo, bet jis niekaip nuo žodžio manyti.
Bet iš tikrųjų, taip manyti neįmanoma, apie tai, apie ką sunku dar pagalvoti, pamanyti.
Taip, kas yra man nežinoma, aš nežinau, kaip padaryti ir apie tai ir yra neįmanoma. Ir dažniausiai, kada mes sakom žodį neįmanoma, tai yra, kada aš nežinau, aš bijau, man per sudėtinga, tai yra ne mano žiniom, ne mano sąmoniai sugalvoti, kaip tai gyvendinti. Tai dėl to tas vadovam kartais vat ir kiša koja, kai mes iškart galvojame, nu gerai, turim užduotį. Svajonė tai yra užduotis. Kaip ją įgyvendinti? Ir tada atsiranda tas nežinau, nu neįmanoma. Nes kartais lengviau pasakyti savo neįmanoma, negu, nes kai pagalvoji, kokią kainą tai turės, darosi kažkaip atrodo, ai, aš geriau liksiu tam savo mažesniam pasaulėlį ir pabūsiu.
Man atrodo dabar, kad pasakyti neįmanoma ir ryštis kažką daryti savo asmeninėme gyvenime yra šiek tiek paprasčiau negu versle, komandoje, kaip jums atrodo?
O man ko gero lengviau yra su komanda, nes aš žinau su komanda, kad aš turiu labai talentingą komandą ir aš žinau, kad aš dirbu su labai nuostabiai žmonėm ir kad mano vienai galvai gal ir neišneš sugalvoti, bet su jais, kad, nu, jeigu aš su jais nesugalvosiu, tai aš nežinau, kas kitas sugalvos. Tai mes labai dažnu principu tokiu ir startuojam, kad, nu, aš turiu geriausiai įmanomą komandą, tai jeigu mes nesugalvosim, tai, nu, kas dar padarys, tai reikia daryti, einam galvoti. Kai aš esu viena, tada įsijungia, kad tas gal protingesnis už mane, tas geriau žinotų, aš čia gal ne viską žinau, čia aš viena, aš čia turiu prisimti visą atsakomybę ir visą kartu žinojimą susikurti. Tai man turbūt netgi asmeniškai, kai kurios mano svajonės atrodo sudėtingesnės negu tos, kurias aš galiu nuveikti su komanda.
O prieiti prie to neįmanomo jau darimo. Kas gali padėti? Galbūt kažkokios technikos, praktikos, kažkokie įrankiai. Suprantu, kad jo, neįmanoma, galbūt tai bus be galo sunku ir ar man to reikia, ar nereikia, ir galima taip sau ir sparnus nukirpti, ar ne? Kaip jūsų komanda prieina prie to? Nu, neįmanoma, bet o paimkim ir padarykim.
Tai turbūt visų pirma, aš grįšiu prie to, nuo ko aš pradėjau, kad pagalvoti, kai mes sakom neįmanoma, ką iš tikrųjų mums reiškia, kad jeigu tai yra įmanoma. Bet įsivaizduokim, kad tai yra įmanoma, ką tai mums reiškia. Ir kaip mes suprantam, kad tai tiesiog yra labai nepatogus kažkoks sprendimas arba nepatogus būdas ten nueiti, nes tai reikštų, kad reikėtų kažko labai atsisakyti arba kaip tik kažkam ryštis, kas yra labai nedrasu ir tada galima šiaip iš tiesų, kad save padrasinti, šiek tiek sušvelninti iki to, kas mums jau yra priimtina ir galvojina nekelia tokios panikos. Kitas būdas, kad pasakyti, koks būtų pirmas žingsnis ir jį tiesiog padaryti, o čia reikia labai didelių valios pastangų arba susikurti savo sistemą. Nežinau, priversti geriausią draugą, kad jis man paskambintų kiekvieną ketvirtadienį ir paklaustų, tai kaip tau sekasi. Arba paprašyti savo sutuoktinio, nežinau, kažkur mus patikrinti, ar vaikų, ar susikurti draugų klubą. Tai susikurti savo sistemą arba kaip viena iš mūsų pašnekovės sakė, botagėlį, kuris sukurtų tą tokią atskaitomybę prieš kažką kitą, kad būtų nepatogu.
Kaip aš iš karto botagėlį išgirdau, botas, gėlis, kuris palengvina visą ėjimą, nes aš manau, visi techniniai botai asistentais, kurie man primena, padrasina mane, tiesiog tapo neįkainamų įrankių, nulatos naudojas botas, kuris primena ir tave spaudžia į priekį irgi iš variantų.
Taip, tai ir visos iš tikrųjų technologijos dabar jos yra, žmonės labai bijo viso to dirbtinio intelekto ir viso to technologijų, kurio ateina ir dažnai sako, o jėtų, kokia mes pasaulį gyvensim. Mes gyvensim pasaulį, kuris sutaupo ir dovanoja mums labai daug laiko ir kartais labai daug pinigų. Kodėl? Nes tai, ką anksčiau reikėdavo būtinai samdyti žmogų ekspertą, dabar tau gali sugidėlioti programą. Kodėl? Nes ta programa perskaitė tūkstančius knygų, kurių negali perskaityti žmogus ir susistemino informaciją. Ta programa gali būti, kuri padarė tai, ką tu padarytum akimirksniu ir padovanojo tau valandą ar dvi laikų, kurias tu gali skirti kažkam kitam. Todėl visi tie botai arba programėlės, jos iš tikrųjų irgi technologijos gali būti padėti mums kurti tą sistemą. Elementariai iššokantis priminimas, ar jau išgėrė šiandien vandens.
Taip.
Ar tau liko, ten nežinau, 2000 žingsnių, tesk.
Mane visiškai negazdina visi botai ir sukurtos naujos sistemos, nes aš puikiai suprantu, kad kažkada atsirado knygos, ar ne, ir jų nebuvo, ir žmonės tikriausiai sakė, nu kaipgi čia dabar visi atprasime kalbėti, po to atsirado radijas ir televizija, nu kaipgi visi pradėjo sakyti, mes nustosime skaityti knygas ir taip toliau, bet pasaulis visada yra mūsų pačių atspindys, ar ne, botas už mus niekada geriau nesupras, kaip paimti informaciją, tą galimybę ir ją išnaudot. Tai nustot aukti, nustot domėtis, tikriausiai nenustosime, nes tas pats botas nieko negalės mum padėti, jeigu mūsų galvoje, mūsų širdy nebus tų pačių svajonių ir idėjų.
Kita vertus, manau, kad ko mokina mūsų technologijos, tai ir kokią kompetenciją turėtume auginti savyje ir savo vaikuose yra kritinė mąstymo. Nes reikia suprasti, kas su dabartiniam technologijom, kas tai yra. Na, tai yra turbūt tas pats, kad vat, jeigu aš atspausdinčiau tekstą ir sakyčiau, aš jį parašiau ir įteikčiau jums.
Taip, mano studentai jau bandė taip, taip padaryti.
Ir tada, bet tą patį dabar gali padaryti su video,
taip,
su balsu, su atvaizdu. Tai kas yra technologijos, tai yra kokias tu knygas įdėsi, kad tas kompiuteris iš jų mokintųsi, tokia jie duos rezultatą jums ir susistemins. Tai ta informacija, kurią mes randame internete, kurią mums atsiunčia, jinai dabar ją yra taip lengva sukraipyti ir sukurti ir padaryti, panaudoti blogais tikslais, kaip niekada anksčiau. Ir dėl to didžiausia vertybė tai yra būtent tas kritinis mąstymas ir gebėjimas paklausti, ar tai, ką skaitau, tai, ką matau, yra tikra.
Alion, dar liko mums laiko vieną kitą klausimą užduoti ir atsakyti. Kaip jūs galvojate apie tuos neįmanomus tikslus, neįmanomas svajonės, žengti link jų? Tai yra labiau charakteris, labai įgūdis, labiau įprotis. Kas jums tai yra?
Travalia. Tai yra tiesiog valia prisiverst padaryti pirmą žingsnį. Dėl to,
tai reiškia įgūdis.
Taip, nes valios ugdymas yra iš principo įgūdis. Tai nėra jokia sėkmė. Tai yra tiesiog padaryti pirmą žingsnį. Net nereikia, jeigu mes norime, nežinau, išeiti pasivaikščioti, užtenka kartais užsidėti batus. Visa kitai nutinka savaime. Jeigu mes norime kurti verslą, kartais užtenka paskambinti draugui ir nueiti pirmą kartą apie jį pakalbėti. Jeigu mes norime, nežinau, geresnio santykio su vaikais, pirmas žingsnis gali būti žinutė, aš tave myliu. Kad nereikia, kai mes bandom sugalvoti, kaip nuskristi iki mėnulio ir pradedam galvoti apie išsilaipinimą mėnulėje, tada tai yra neįmanoma. Bet pirmas turbūt yra pakalbėti su trim žmonėm.
Nukreipti savo dėmesį taip, į pirmą žingsnį, o ne
taip,
į paskutinį.
O tada į antrą, tada į trečią. Ir vienu metu vienas žingsnis.
Ir visada tas artimesnis
taip,
žingsnis, kuris
ir jeigu mes sugalvosim per daug, kad atsidokit, mes norim daryti atsispaudimus arba pristraukimus, kas yra, pavyzdžiui, moteriai tikrai ganėtinai sudėtinga fizinė užduotis. Jeigu mūsų bus pirmas žingsnis padaryti vieną pristraukimą, tai kartais tu jį padarysi po pusės metų treniruočių. tai tikrai ne šitas toks turėtų būti pirmas žingsnis. Jeigu mes per didelis ir per sunku pirmą žingsnį sugalvosim, tai dažniausiai tas svajonė ir liks neįmanoma.
Aliona, ačiū Jums labai už labai, labai įdomų pokalbį. Linkiu Jums gražių naujų metų, geros nuotaikos visai Jūsų šeimai. Ačiū, kad Jūs radote laiką ateiti ir pasikalbėti į studiją. Šiandien kalbėjau su Aliona Sosunova Pirko, inžinierijos direktorė Vinted ir organizacijos TechKinship įkūrėja. O Jums, mėly žinių radio klausytojai, kaip visada linkiu, gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų svarbu. Iki kitų kartų.
Iki.